tady nějaké děti.
Já jsem nepočítal, že si tady budu moci s někým povídat, ale když už tady takhle jsme, proč ne? Čím píšete ve škole? Perem. Propiskou. To už asi nepamatujete ty doby, kdy se psalo pravda perem, ale ne kuličkovým. To byl americký výstřelek módy jen pro ty opravdu bohatý. Ani perem plnicím, ale takovým perem, takové krátké prostě bylo to jako z plíšku vohnutýho, víš, zasunuté do dřevěné násadky a v té lavici vepředu byl, jak se to jmenovalo, lil se do toho ingoust a říkalo se tomu kalamář. To byla úžasná věc. Temná tekutina, která když se rozleje, vznikne taková skvrna, že ji jen tak nevyčistíš. No tak do toho se namočilo pero, přijdeš do školy 1. ledna, nový rok, chceš napsat datum a říkáš si, no musí to k něčemu být, budu si dávat pozor a záležet. Tak to pořádně namočíš. Člověče, to je taková kaňka, víš, jak to ukápne z toho pera hned na tu první stránku. Máš tam sice možná piják, to je takový zvláštní papír, který dokáže něco pohltit a pojmout do sebe. No ale ta skvrna tam pořád prostě je jako vyšitá. No takhle to přece nemůžu nechat. No tak byli tací, kteří to vyřešili razantně, když se nikdo nedíval. První stránku vytrh a ten poslední list, který se tím uvolnil z toho sešitu, sešité, protože to je sešitý, že jo. Tak to prostě vytáhl a zkusil to znovu. Někdy musíme něco zkusit znovu, protože se to prostě nějak nepovedlo. No tak já vám přeju, abyste nemuseli nic ze svého života vytrhávat a abyste, i když se něco nepovede, přesto mohli dobře začít. Předpokládám, že besídka dneska není a že to bude pro vás velmi náročné možná tady to s námi vydržet. Já, když jsem to nemohl ve shromáždění vydržet, protože to bylo dlouhé a já byl hodně malej, tak tam byly takový luxfery ve stropě, aby tam šlo světlo. No tak já jsem je počítal. Do dneška si pamatuju, kolik jich tam bylo. Tolik, krát tolik. A těch luxferů bylo 1, 2, 3 a pak ještě 2 malý. No tak doufám, že nebudete muset řešit tento problém. A děkuji za vaši pozornost. To je vlastně název našeho dnešního pokusu o zamyšlení nad tématem začít znovu. Napadla mě taková zoufalost, kterou normálně nedělám. Co by tomu řekl pan Google, ten úžasný server, jo? Dáte tam znovu začít. Já jsem nevěřil svým očím, co se tam vynořilo položek k otevření a nahlédnutí. No je pravda, že nevím tedy, čím to je, ale že zajímá, že většinou tam jakoby ten problém řešily ženy. Jo. A taky ty rady jsou takové, jestli dovolíte, chcete začít znovu? Poučte se z minulosti. Nebo pusťte si romantický film. Připomínejte si svoje úspěchy. Tady ještě jedna bezvadná rada. Nevolejte svému bývalému o půlnoci. To fakt nedoporučuji. Teda ne, že bych to vyzkoušel, ale myslím si, že normální mužský z toho by byl asi úplně na mrtvici. Tuhle v jednom filmu chtěla bych do Kalifornie. Proč tam? Chci začít znovu a tam se tě neptají, odkud jsi. Vymazat minulost. Změnit totožnost. Někdy to je nutnost. Redaktoři měli možnost klást různé otázky stávajícímu našemu panu prezidentovi. Vážený pane prezidente, pomohl by světové ekonomice takzvaný restart? Takový resetovací tlačítko, tedy
že by se prostě začalo znovu, bez dluhů a nějak jinak. Klaus. Musím říci, že slovo restart není úplně jasné. Bylo by ideální, kdybychom mohli začít, jako kdyby nebyla žádná minulost, ale to v žádném případě nejde, ani ve světové ekonomice, ani v osobním životě nikoho z nás. Tu minulost musíme nést sebou a proto takový idylický začátek prostě není možný. Nemusíme souhlasit samozřejmě se vším, co říká pan prezident Klaus, ale řekl bych, že má dar logického úsudku a v této věci s ním musím souhlasit. Udělat tlustou čáru, to je odpustit někomu obrovské dluhy jen proto, aby se mohlo začít znovu. By bylo nespravedlivé k jiným, kteří pracovali a tolik se nezadlužili. Nebylo by to ani výchovné a hlavně nic by nezaručovalo, že se to nebude opakovat znovu. Peníze jsou potřeba, bez nich to nejde, ale nesmíme zapomenout, že jsou ještě i jiné hodnoty, které za peníze koupit nelze. A tak otvíráme první list Janův, hned první kapitolu, a přečteme si od verše 5. do 10. První Janova, první kapitola, 5. verš. Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo, není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže ale chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Světlo a tma. Jeden z výmluvných fyzikálních obrazů, které používá Jan, a je to obraz, který je nám velmi blízký, takže mu rozumíme, a výstižně ukazuje ten rozdíl mezi Boží přítomností a tím, co působí neposlušnost Pána Boha, čili hřích v našem životě. Světlo dává život, růst, krásu. V tom skleníku, i kdybych se pokrájel, salát nevypěstuji, když není dost světla a tepla. A kdybych to něčím nahradil, tak by přišel opravdu tak draho, že se to nedělá. Aspoň u nás ne. Ale hřích je prostě tma. Tam ani salát nevyroste. Tma a světlo nemohou existovat společně na jednom místě. Kde je přítomen hřích, není žádné střední šedé území, tam je prostě tma. A nejhorší je, že proti této duchovní tmě není nikdo imunní. Na každého z nás více či méně doléhá. Je jako nakažlivá nemoc, která postihuje každého. To je také jeden z důvodů, proč o pádech i duchovních velikánů Bible nemlčí. Hříchy a pády věřících zaznamenané v Božím slově tam ovšem nejsou proto, abychom si řekli, no když takový velikán takhle selhal, co já bych si s tím lámal hlavu. Ani tam nejsou proto, aby nám brali odvahu, ale aby nás varovali. Ani když jsme uvěřili, jsme se nestali dokonalými lidmi. Proč? Protože je v nás stará přirozenost, která stále žije. Přirozenost, se kterou jsme se všichni narodili a která bojuje proti té přirozenosti nové, kterou jsme dostali, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Totiž doopravdy uvěřili. A tu starou přirozenost neudrží na úzdě ani silná lidská vůle, nějaké sebeovládání. A samozřejmě problém nevyřeší ani občanský zákoník nebo jakýkoliv jiný seznam předpisů a omezení. Tu schopnost vítězit nad starým já nám může dát jenom Duch Svatý, abychom umrtvovali starou přirozenost a skrze tu novou mohli nést ovoce Ducha Svatého. Životu v světle se člověk musí učit. A tou základní věcí, která to komplikuje, je prostě hřích. Otázka zní, co s ním tedy můžeme dělat. Řekneme si dnes dvě věci. To první, co člověka napadá, je snažit se svůj hřích přikrýt. Klasický případ král David, který nám nedávno velmi barvitě připomněl Pavel Raus. Jak nejprve zatoužil po té krásné ženě Betšebě, když ji viděl tamhle u souseda v zahradě, pak se s ní dopustil cizoložství a místo, aby vyznal, čeho se dopustil, snažil se to ututlat tak, jak se to většinou dělá. Snažil se manžela Betšeby oklamat, opít a nakonec to zařídil tak, aby v boji padl. Sobě si říkal, že standardním způsobem plní své královské povinnosti. A když mu prorok Nátan vyprávěl podobný hypotetický případ, tak David se ostře ohradil a toho člověka odsoudil. Zajímavé je, že vůbec neměl pocit, že vlastně je řeč o něm samém. A že by měl stejně tak odsoudit i sám sebe. Je to v člověku zakódováno a slyšíme to ve zprávách skoro každý den. No cítím se vinen. Dodnes jsem nepochopil, proč máme poslouchat tyto výroky obžalovaných, jako kdyby už tím bylo rozhodnuto o jejich vině či nevině. Jestli jsem přijal úplatek, dokažte mi to. Nepamatuji se, že bychom někdy slyšeli přiznání typu ano, přijal jsem za sjednání obchodu takové a takové peníze a já to vrátím. Nemusí to být čtyřikrát, kdyby aspoň trochu toho vrátil. Podle jistých pramenů expert na manželství, věhlasný doktor Plzák, sám mnohokrát rozvedený, prohlásil. V případě nevěry radím jedno. Zatloukat. Trochu to pravda protiřečí se starým příslovím lež má krátké nohy. Myslím, že pro vzrůstající část populace, nejen mužů, je tato strategie byť jednou funkční, nyní překonaná. Ona totiž, ta druhá strana, to nějak pozná, tedy spíše vycítí. Pokud zatloukám, cítí moje žena něco jiného, než slyší. A vzrůstá tu rozpor mezi pocitem a hlavou, tím, co slyší. Dochází k jakési nejistotě, vnitřním pochybám. Pokud žena není o jeho bezúhonnosti přesvědčena, tedy svého manžela, a to hlavně pocitově, nikoliv argumenty, neuznává ho a proto se mu nemůže otevírat. Vztah je v krizi. Je to úplně podobné jako zatloukání politiků. Takový zatloukající politik sice může se udržet u moci, ale jeho okolí, dokonce i prostřednictvím televizní obrazovky, vycítí, že tady něco nehraje. Jak se věřící člověk může snažit své hříchy přikrýt? Úplně stejně jako nevěřící. Tím, že lže. V tom přečteném oddílu jsme to četli. Nejprve lžeme druhým, to je ten šestý verš. Snažíme se vyvolat o sobě příznivý dojem. Jakmile člověk začne lhát druhým, co nevidět bude lhát i sobě. Problém už není v tom, že druhé lidi klamem, ale že si o sobě děláme falešné iluze. Dokonce je možné, že věřící člověk žije v hříchu, ale sám sebe přesvědčuje, že jeho stav s Pánem Bohem je v pořádku. Někteří lidé si z Bible dokážou odůvodnit neuvěřitelné věci. Ale duchovní odklon se ještě prohlubuje a dalším krokem je, že člověk lže Pánu Bohu. To je ten desátý verš přečteného textu. Děláme z Pána Boha lháře. Nejprve jsme udělali lháře ze sebe a nakonec i z Pána Boha. No, Boží slovo to říká jasně. Všichni zhřešili, ale já tvrdím, o mě to neplatí. Boží slovo vztahujeme na ostatní, ale ne na sebe. Ten náš oddíl popsal člověka, který moc upřímný nebyl. Dělal ze sebe, co nebyl. Předstíral. Hrál svou úlohu jako na jevišti a nevedl ryzí opravdový život před Bohem ani před lidmi. Je jasné, že takový člověk hodně ztrácí. Co ztrácí? Nemá už užitek z Božího slova, pokud ho tedy vůbec předtím měl. Když žijete ve tmě, nebudete mít z četby Božího slova žádný užitek. A nejen proto, že neuvidíte na čtení. Možná se s tím textem budete dokonce přít. Ale neupřímný křesťan ztrácí ještě něco. Ztrácí své společenství s Pánem Bohem a tím i s Božím lidem. Jeho modlitby se stanou prázdnou formou, uctívání navyklou rutinou. Začne možná kritizovat druhé a bude zůstávat spíš mimo sbor. Například manžel, který se vrátil ke svým starým zvykům a žije v duchovní temnotě, mimo společenství s Bohem, se nikdy nemůže těšit z plného společenství se svou věřící manželkou, která žije v světle. Navenek žijí tito manželé spolu, ale skutečné duchovní soužití a patrně ani jiné soužití není možné. Skupina členů sboru se bavila o svém novém kazateli. Jeden říká, Čeče, nevím, čím to je, ale nějak se v jeho blízkosti prostě necítím. Věřím, že je to dobrý člověk, ale jakoby něco stálo mezi námi. Ten druhý říká, no, myslím, že vím, co chceš říci, já měl totiž s ním podobný problém. Ale teď už ho nemám. Máme spolu hezký vztah. Vážně? No jak se to stalo? On neudělal nic, povídá přítel. Já jsem se změnil. Ty se změnil? No jo. Rozhodl jsem se být otevřený a upřímný. Stejně jako je náš pastor. Jen se podívej. Na něm není ani stopa nějakého pokrytectví. Zatímco já, teda musím ti to taky říci, jsem hodně věcí jen předstíral. A ono to nešlo, a ono to nejde spolu dohromady. On i já víme, že jsem se přetvařoval, ale když jsem se rozhodl být čestný a upřímný, všechno jde jinak. Je to lepší. Nemůžeme se divit, že Boží slovo varuje, kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar. To je prosím kniha přísloví. David se snažil své hříchy zakrýt a dovolte citovat jeho vyznání. Mlčel jsem, zatloukal, ale moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ale co dny? Ve dne v noci na mě ležela Bože tvá ruka, vysýchal mi morek jako v letním žáru. Žalm 32. Dlouho zatloukal a stálo ho to zdraví, radost samozřejmě, rodinu a málem celé království. Nesmíme své hříchy překrývat. Co tedy s nimi máme dělat? Známe mnozí z paměti ten 9. verš přečteného textu. Máme je vyznat. Co to znamená hříchy vyznat? To je mnohem víc, než je prostě uznat nebo doznat. Bože, když teda říkáš, že jsem hříšný, no tak to asi jsem, protože ty jsi Bůh, ty se v tom líp vyznáš, ty určitě máš pravdu, tak tedy budiš. To slovo vyznat znamená říci o tom totéž. O hříchu říci totéž, co o něm říká Bůh. Jeden muž byl osloven Božím slovem a radil se se svým přítelem. Jsem křesťan, povídá. Ale v mém životě je hřích a potřebuji nějak poradit, co s tím mám dělat. Tak přítel mi ukázal právě na ten první Janova, první kapitola, 9. verš. Vyznej to Pánu Bohu. Doporučil mu, aby to tedy udělal. Tak on se začal modlit a říká, o Bože, jestli jsme něco udělali špatně, no moment, skočil do toho jeho přítel, nevtahuj mě do svých hříchů. Tady není žádné jestli, nebo my, měl bys raději před Bohem pokleknout ty sám a svou záležitost dát s ním, s Pánem Bohem, do pořádku. To vyznání není po modlitce krásnou modlitbu, nejsou to žádné omluvy a vysvětlování, ani snaha udělat dojem na Boha či jiné věřící. Něco vyznat není ani vyklopit svou vnitřní tíseň do jakési dutiny, duté vrby, aby se člověku ulevilo a dál pokračovat jako dřív. To by byla pohoda. Pravé vyznání znamená hřích pojmenovat. Tak, jak mu říká Pán Bůh, závist je prostě závist, nenávist, žádost, podvod a co to všechno ještě může být. Vyznat hřích prostě znamená být upřímný a čestný sám k sobě i k Pánu Bohu a jestli se to ještě někoho týká, být upřímný také k němu. Je to daleko víc než jen připustit, že jsem zřešil. Znamená to ten hřích odsoudit a postavit se k němu čelem. Ovšem, abych to mohl vyznat, musím ho vidět. To dneska vidím ten ukazováček jednoho slovutného bratra staršího, jeden z 15 bratří starších na mém mateřském sboru, když toho kluka, jako jsem byl já, přijímali do sboru. A on mi říká, viděl jsi svůj hřích? Přiznám se, že to byla pro mě skoro rána, že jsem se poněkud rozklepal a už se nepamatuju, co jsem na to vykoktal za odpověď. Ale do dneška si to pamatuju a říkám si, on ten starý Novák měl pravdu. Aby člověk si uvědomil, že hřích není nějaká mlhovina, jakýsi abstraktní pojem, který teda si vymyslel Pán Bůh na člověka, si musí uvědomit, co to vlastně je, co způsobuje tu velkou propast mezi svatým Bohem a hříšným člověkem. Abych mohl ten hřích vyznat, tak ho musím vidět. Musím si ho uvědomit. A když vyznávám svůj hřích, Pán Bůh slibuje, že mi ho odpustí. Tento slib ovšem to není nějaká magická zaklínací formulka, která by nám umožnila jen dál Pána Boha neposlouchat. Mladý křesťan se svěřil svému kazateli. Šel jsem z té koleje, víš, a prostě jsem hřešil, protože jsem věděl, že se můžu vrátit a Pána Boha žádat o odpuštění. Na základě čeho ti Pán Bůh může odpustit? Zeptal se kazatel. A připomněl ten 9. verš. No Bůh je věrný a spravedlivý, odpovídá chlapec. Tato dvě slova by ti měla bránit nehřešit. By ti měla bránit hřešit. Uvědomuješ si, co to Boha stálo, aby ti mohl tvé hříchy odpustit? Chlapec poněkud svěsil hlavu. No, Ježíš musel za mne zemřít. Je to tak, odpuštění není nějaký laciný trik. Pán Bůh splní, co řekl. A Bůh je spravedlivý, protože Kristus zemřel za tvé hříchy a byl potrestán místo tebe. Až si zase vezmeš do plánu, nebo tě prostě napadne, jak tomu říkáš, hřešit. Pamatuj, že jdeš hřešit proti věrnému Bohu, který tě miluje. Četli jsme, že Pán Bůh nám nejen odpouští, ale že nás také očišťuje. To očištění má zase dvě stránky, všeobecnou, ale ještě osobní. My ten 9. verš jistě dávno známe, slyšeli jsme to možná, když jsme dělali křestní školku do sboru, ale třeba to zůstalo jenom v nějaké paměti, v rovině rozumu, v rovině informací a třeba jsme to ještě nedokázali doopravdy u sebe aplikovat. Krev Ježíše Krista prolitá za nás na kříži nás vyprošťuje z viny hříchů a umožňuje, abychom mohli stát před Bohem ospravedlněni. Pán Bůh nám může odpustit díky Ježíšově smrti, která uspokojila svatý zákon. Ale Pán Bůh chce očistit hříšníka i zevnitř. A David se modlil, stvoř mi čisté srdce, o Bože. Celý žalm 51. navazuje na ten 32. Jestliže je naše vyznání upřímné, Pán Bůh nás očišťuje od každé nepravosti, pokračuje ten 9. verš. A v našem srdci skrze své slovo pracuje. Když se král David snažil své hříchy schovat a zakrýt, udělal velkou chybu. Celý rok žil v klamu a tísni. Není divu, že napsal v tom 32. žalmu. Ať se Bože k tobě každý modlí v době, kdy tě ještě lze najít. Jakoby tušil, že dokud včas nedojde k tomu vyznání, bude se propadat níž a níž, až tak hluboko, že nebude mít sílu to řešit. Kdy máme svůj hřích vyznat? Hned, jak nám to Duch Boží ukáže. Nebo řekněme to po našem, hned, jak si to uvědomíme, jak to zjistíme. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Když chodíme v světle, můžeme vidět i tu špínu, což na těch druhých, ale podívat se do správného zrcadla, abych ji viděl sám na sobě. A jde o to tu špínu také řešit. To všechno nás vede ke třetí věci, co dělat se svými hříchy. Totiž můžeme nad nimi také vítězit, ale ručička na hodinách nám nedovolí pokračovat tak snad někdy příště.